sorto changebla. Yuan Liu Zhuang estis sperta sorto divenisto. Li capablis auguri la sorton de homoi lau linioi sur la man platoi cae formo de la naso. Iam supera officisto portis sian fileton al Yuan por informigi pri lia futuro. Yuan sciis sen procraste, che la malgranda knabo mortos post quelcae plurai jaroi. Li diris dion al officisto. La officisto estis maugioiega. Survoje alla heimo, li rencontis bonzon. La bonzo demandis, pro cio vi aspectas tieo maugioia? La officisto respondis, che li havas malbonan informon pri sia filo. La bonzo pririgardis la knabeton kai esploris lian sorton. Li proponis alla officisto. Nur per merito vi povas savi vian filon, sed ne estas ciam bona chanzo por tio. Se vi volas accumuli meritoin, la plei bona metodo estas liberigi bestoin. Per tio vi povas savi vian filon. La officisto faris juron sen procraste, che li lau eble liberigos bestoin eo dangero, cae ne plu mortigos ilin. Li laboris diligente dum plurai jaroi, sed ciam li rencontis la bonzo diris, ne sufficias, vi ancorau ne accumulis sufficiain meritoin por savi vian filon. La patro laboris des pli diligente por savi pli da bestoi lau eble. Ciam ain estis bonchanzo por favori aliain, ciu homoin, ciu bestoin, li ciam estis la unua por donaci monon cae tempon. Tiel li savis sen nombrain vifestajoin. Attinginte la agion destinitan al morto, lia filo vivis plu cae eo crescis sane. Poste Yuan Liu Zhuang informigis pritio. Ecte tiam, ciam ain li vidis homon cun malbona sorto, li ciam instigis tiun fari bonain aferoin, cae savi vivestajoin. Tiel, multai homoi destinitai al morto en misero, giuis longan vivon, cae tiui destinitai al mauricio farigis riciuloi.